Hongkong je na nohách. Státisíce ľudí na čele s prodemokratickými aktivistami vyšli do ulic veľkomesta, aby sa vzopreli tlaku z Pekingu aj plánom propekinskej hongkonskej vlády a bránili svoje práva. Čína si totiž naďalej upevňuje moc nad poloautonómnym regiónom a postupne oberá Hongkongčanov o slobody. Demonstranti sa odmietajú vzdať. Vydrží ich zápas? Je dnešná Čína skutočne čoraz menej demokratická a naozaj smeruje k neľudskému systému, ako hovoria niektorí kritici? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hostia, vítajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Sme veľmi radi, že nás pravidelne sledujete nielen na webovej stránke časopisu Týždeň, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnes sa v Globuse budeme venovať hongkonským protestom a taktike Číny. Zastavia demonstranti diktát komunistov z Pekingu? Nielen o tom sa najbližšiu hodinu budeme rozprávať s dvomi expertmi na politiku súčasnej Číny. Odborníkmi na medzinárodné vzťahy, čínsky vplyv v regióne aj vo svete, ale i odborníkmi na čínsku propagandu a taktiku prišli výskumníci z Medzinárodného stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdií. Matej Šimalčík, vítajte.
Dobrý deň.
Ktorý je výkonným riaditeľom tohto think tanku, a aj Filip Šebok, výskumný pracovník. Vítajte. Som veľmi rád, že ste prišli. A prišli ste naozaj vhod, v pravý čas, pretože v Hongkongu sa navzdory menším ústupkom vlády, o ktorých ešte bude reč, ďalej protestuje. Diskusiu nahrávame na začiatku pracovného týždňa 17. júna. Včera, v nedeľu, vyšli do ulic Hongkongu až 2 milióny ľudí. Jedna z najväčších demonstrácií v novodobej histórii regiónu, určite však najväčšia od roku 1997, keď sa táto bývalá britská kolónia vrátila pod správu Číny, alebo prešla pod správu Číny. Tak na úvod možno tá základná otázka. Vás prekvapil tento počet tých ľudí v uliciach? Prekvapil vás rozsah demonstrácií v Hongkongu, ktorých sme svedkami?
Určite áno, ten počet demonstrujúcich ľudí, ktorý podľa odhadov organizátorov presiahol 2 milióny účastníkov, je prekvapujúci. Prekvapujúci to aj najmä z toho dôvodu, že už po tom prvom proteste minulú nedeľu, keď tam bolo milión ľudí, spravila hongkongská vláda nejaké ústupky voči demonstrantom, takže bolo možné očakávať, že skôr ten zápal demonstrantov bude klesať. Napriek tomu prišiel stále takýto veľký počet ľudí.
Filip, ale polícia bude aj tak vždy hovoriť o výrazne menšom počte. Tie oficiálne počty podľa nich teraz oproti 2 miliónom je 400 tisíc. Pred týždňom, keď prišiel ten prvý milión do ulic, oni hovorili o 4 milióne. To tiež o niečom vypovedá. Ale vás to prekvapilo?
Určite. Ja myslím, že to prekvapilo každého. A skutočne si myslím, že to je niečo pozoruhodné. Mm-hmm. A celkovo pre ľudí, ktorí sledujú vôbec vývoj v Číne, v Hongkongu, povedal by som, že v posledných rokoch prevláda ten pesimistický pohľad, že ide to zlým smerom, že sviatka nemá to nejakú pozitívny prospekt. Ale keď sa pozrieme na to, čo sa teraz deje v Hongkongu, tak skutočne to vysiela podľa mňa veľmi optimistický signál.
Áno, tie zábery televízie, zábery aj na sociálnych sieťach, ktoré už obleteli svet, tak tie naozaj o niečom vypovedajú. Je to sila. Sila davu. Pripomeňme prosím našim čitateľom aj poslucháčom samozrejme a divákom diskusie Globus, o čo demonštrantom už niekoľko týždňov ide. Prečo protestujú a aké sú tie ich základné požiadavky, pán Šimalčík?
Tak demonštranti protestujú najmä kvôli tomu, aby sa zachoval nejaký charakter toho ostrova, ktorý na rozdiel od zvyšku Číny je relatívne demokratický. Nie je to úplná demokracia, ale tá miera demokracie je tam o mnoho vyššia. Sú tam garantované základné ľudské práva, počnú aj napríklad slobodou zhromažďovania, ako vidíme pri tých 2 miliónov účastníkov protestov. Tým takým spúšťačom tých protestov je snaha hongkongskej vlády prijať nový zákon, ktorý umožní vydávať na trestné stíhanie ľudí z Hongkongu do pevninskej Číny, kde nie sú garantované práva na spravodlivý proces. A mnohí Hongkongčania sa boja, že tieto extradície budú potom zneužívané na vedenie politicky motivovaných procesov proti kritikom režimu, ktorí prebývajú v Hongkongu.
Veď toto aj do iných krajín by sa to týkalo, z takých, s ktorými Hongkong nemá tú bilaterálnu zmluvu, ale práve toto, tá pevninská Čína vzbudzuje tie obavy. Pán Šebok, ešte keby sme to mali viac rozvinúť, že čo je naozaj najspornejšie na tom zákone, že vyhnal do ulic až 100 tisíce ľudí?
V Hongkongu nie je možné vydávať obvinených do Číny. Vlastne keď predtým bola tvorená legislatíva, čo sa týka vydávania do cudzích krajín, tak naschvál Čína bola vyňatá z toho, spomedzi tých krajín. A znamenalo by to skutočne, lebo tá autonómna justícia, celkovo súdnictvo
britského štýlu.
Áno. V Hongkongu je niečo, čo možno je tá vec, ktorá najviac odlišuje Hongkong od Číny. A týmto by vlastne sa vymazala by sa tá hranica, ktorá je ešte predsa len taká dosť tvrdá v tomto. A jednoducho Hongkong by sa v tomto smere, skrátka ten rozdiel medzi Hongkongom a Čínom by tu zmizol.
By bol úplne zmiznúť. A čo by ste odpovedali tým predkladateľom tohto zákona, respektíve tým, ktorí ho obhajujú, ktorí hovoria, no ale my nechceme, aby bol Hongkong rajom zločincov, útočiskom kriminálnych živlov, preto to my toto ideme zaviesť a samozrejme o každom vydaní z politických dôvodov sa bude diskutovať. No lenže kritici hovoria, že ako sa bude diskutovať, keď aj tak vy máte rozhodujúce slovo. Čiže čo by ste odpovedali tým, ktorí hovoria, že to je potrebné, lebo do Hongkongu sa hocikto chodí schovať?
No tak realita bude asi trochu iná a ide, podľa mňa ide najmä o to, že jednoducho vidíme, že obyvateľia Hongkongu jednoducho neveria tej vlastnej vláde, ktorá nakoniec nie je volená demokraticky, je považovaná za určitú iba bábku Pekingu a už vôbec neveria teda lídrom v Pekingu, neveria v možnosť slobodného súdneho procesu v Číne. Takže tu ide skutočne o otázku možno dôvery, ktorá absentuje.
A keď sme pri tej dôvere, pán Šimalčík, poďme spomenúť, že čo zatiaľ tie 100 000 ľudí v uliciach Hongkongu dosiahli. Teraz je 17. júna, ale 20. sa o tom malo rokovať. Oni aj tou blokádou budovy parlamentu legislatívnej rady dosiahli, že tam nemohla zasedať, nešlo to do ďalšieho čítania a na teraz je to odložené. Aj tak vidíme, že 2 milióny ľudí ďalej vyšli do ulic, pretože tie požiadavky ich sa trošku sprísnili. Ako?
Tak to, že tí protestujúci naďalej protestujú, je práve otázkou tej dôvery voči tej vlády. Voči tej vláde. Tí ľudia, ktorí demonstrujú, samozrejme hongkonskej vláde, neveria v tom, že ten zákon je permanentne odložený z agendy. Došlo síce k pozastaveniu tých rokovaní na neurčitú dobu, avšak to sa tým demonstrantom máli. Tí požadujú, aby takýto zákon bol úplne, aby sa teda hongkonská vláda vyjadrila, že takýto zákon nebude ani do budúcnosti vôbec predkladať. Lebo, ako som už povedal, títo ľudia to vnímajú ako nejaký útok práve na charakter tej hongkongskej spoločnosti. Ako spomínal Filip, je tam otázka tej nezávislosti hongkonskej justície. A práve by som povedal, že tá hongkonská nezávislá justícia robí Hongkongom. Hongkong je jedno z najvýznamnejších hospodárskych centier momentálne na svete. A to je práve z veľkej časti vďaka tomu, že tí podnikatelia, ktorí tam pôsobia, majú v dôveru v tie súdy, že budú nestranne a nezávisle rozhodovať rôzne tie ich obchodné spory. Keď ste hovorili o tom, že tí ľudia, ktorí obhajujú tú novelu, že hovoria, že sa to bude posudzovať ad hoc a že nechcú, aby bol v Hongkongu meka zločinu a takéto veci, tak im príde, že ten ich argument není úplne validný, lebo jedné z tých ústupkov bolo práve aj to, že niektoré druhy ekonomickej trestnej činnosti boli vypustené zo zoznamu tých trestných činov, za ktoré je možné ľudí vydať do Číny práve. A v podstate, aj keby tam zostali, tak to nerieši tie obavy, že v Pekingu sa vykonštruuje nejaké obvinenie, ktoré bude čisto politicky motivované.
Filip?
Ja by som možno ešte dodal, že už samozrejme gro tých protestov je stále, aby bol stiahnutý tento zákon o vydávanie do Číny.
Ano.
Avšak pridalo sa k tomu už ako v tej takej snehovej guli, by som povedal, aj odpor k reakcii alebo k tomu, ako sa celková hongkonská vláda k tomu postavila. Pretože videli sme, že došlo bezprecedentným stretom demonstrantov s políciou.
Policajná brutalita?
Áno, čo je vlastne tiež zaujímavé, pretože polícia bola tiež považovaná v Hongkongu jednou za inštitúciu, na ktorú boli Hongkongčania hrdí, avšak posledných rokov už aj počas dážnikovej revolúcie sme videli, že tá polícia už nefunguje ako pre ľudí, aby som to tak zjednodušil, ale skôr pre tých vládnucich. A potom ide aj o dôležitá vec, napríklad protesty boli označené za výtržníctvo.
Áno.
Čo je inak zaujímavá paralela, takisto boli označené alebo za určitú rebeliu, tak boli označené aj protesty na Tiananmene v 89. A to bol taký, to bol taký ten spúšťač, ktorý vlastne zvýšil tie emócie medzi tými demonstrantmi. Pretože oni sa považujú, že oni bojujú za ten Hongkong, oni sú patrioti, povedzme lokál patrioti v tomto zmysle. Takže chcú, aby bolo zmenená to hodnotenie, alebo ten pohľad oficiálny na protesty, taktiež chcú, aby boli vyšetrované tie policajné zásahy, aby boli prepustení zadržaní demonstranti.
Veď ešte pred niekoľkými dňami alebo pred tým týždňom aj v anglickom jazyku vydávaný China Daily písal o tom, že to je azda organizované zo zahraničia, že to je cieľom je proste rozvrátiť súčasné zriadenie. Podobný slovník, trošku jemnejší, mala aj Carrie Lam, vlastne šéfka tej správy. A teraz sme svedkami takéhoto obratu, že ona sa ospravedlnila za spôsob, akým administratíva sa snažila pretlačiť tento zákon. Teraz vyzýva na väčší dialog, že sa o tom budeme viacej rozprávať, ale ako sme už spomenuli, demonstrantom to nestačí. Tí vyzvali na odstúpenie aj samotnú propekinskú šéfku hongkonskej administratívy. O čom svedčí tento veľký obrat v postoji Lamovej, ktorá ešte vo štvrtok označovala protesty za vzburu, jednoznačne organizované niekým a teraz takto otočila. Myslíte si, že naozaj ide o taký ten rešpekt pred tým davom? Mimochodom, a to je posledná vec, čo poviem, otočil aj Peking. Ten už tiež hovorí, že vítam tento krok Lamovej, je dobre, treba sa o tom viacej diskutovať. Hoci pred týždňom hovorili niečo úplne iné.
Hej, no, ja by som povedal teda, že jednak to, že samotná Lamová otočila, není nejaké jej vlastné rozhodnutie, by som povedal, a je to skoro výsledkom toho, že dostala práve z Pekingu zelenú na to, aby zmenila ten oficiálny postoj. Určite je jeden z tých dôvodov pre to samotný tlak tých hongkongských obyvateľov, ale není to jediný dôvod, pre ktorý došlo k tomuto obratu, či už hongkongskej vlády, alebo samotnej vlády v Pekingu. Podľa mňa tam významnú rolu zohráva aj to, ako boli tieto protesty a tie násilnosti počas tých protestov vnímané v zahraničí, najmä na Tajvane. Ten systém, ktorý vlády v Hongkongu, ktorý sa hovorí, že jedna krajina, dva systémy, kedy Hongkong má garantovanú nejakú mieru autonómie a vlastného politického rozhodovania, je niečo, čo Peking neustále spomína v kontexte zjednotenia pevninskej Číny a Tajvanu, že Tajvan by v takomto prípade mal rovnaké postavenie ako Hongkong. Takže ľudia na Tajvane a vláda na Tajvane veľmi citlivo vnímajú akékoľvek zásahy Pekingu do tej hongkongskej autonómie, lebo to potom samozrejme narúša akúkoľvek kredibilitu toho, čo Peking hovorí smerom k Tajvanu.
Otázne ale je, či to už nie je jedna krajina, jeden a pol systému, že sa ako keby ukrajuje z tých garancií, ktoré nejakým spôsobom boli dané na to polstoročie a ľudia už teraz. Však koľko rokov ešte dovtedy chýba? To je rok 2047, o ktorom sa my tu bavíme. A oni už teraz bijú na poplach, že pozor, pozor, ukrajujú nám. Prodemokratickí aktivisti Lamovej ospravedlenie, ktoré vyšlo iba na papieri, oni chceli, aby osobne vystúpila.
V tretej osobe.
Oni ho odmietli a požadujú jej odstúpenie z funkcie. Vy si myslíte, pán Šebok, že je reálne, že by ona skončila? Písalo to aj Hongkong Free Press.
Ja si tu asi nedovolím robiť prognózy, pretože ešte pred týždňom ten mainstream názor bol, že tento zákon nebude ani stiahnutý.
No.
Takže skutočne by som si nemyslím si, že to je možné. Mohli by sme vidieť to, čo sa vlastne stalo po dážnikovej revolúcii, že vtedajší správca Hongkongu už sa neuchádzal znovu o tento post. Takže možno, ak by sme videli nejaké dôsledky, ale že by skutočne odstúpila, nemyslím si. Uh-huh. Je možné, že ju v Pekingu hodia cez palubu, že zhodnotia, že jednoducho túto situáciu nezvládla, čo je podľa mňa objektívne, akože aj z pohľadu Pekingu, neviem, z pohľadu jej odporcov. Ale nemyslím si, že by prišlo k takémuto skutočne veľkému ústupku.
Aha, čiže ale nemožno vylúčenie to, že by ju v Pekingu práve hodili cez palubu a potom sú tam len dve možnosti. No, jedna takmer nereálna, že by ešte niekoho voľnejšieho tam dosadili, koho by rešpektovali, aj títo prodemokraticky naladení Hongkončania, vidíme, že je dosť. Alebo druhé, ktorý ešte viacej utiahne tú slučku, pán Šimalčík.
Určite, ja súhlasím s Filipom, že teda asi pani Carrie Lam nebude opätovne zvolená do tejto funkcie správkyne Hongkongu. Je potrebné dodať, že to, ako je aj správca Hongkongu vyberaný, to není demokratický proces. Hej. Vyberá ho nejaký voliteľský zbor, kde väčšina tých voliteľov sú práve ľudia, ktorí sú propekingskí. Zaujímavé v tomto kontexte je, ale že zhruba z tohto 1200 členného zboru nejakých 200 členov sa postavilo na stranu tých demonstrantov práve.
Aha, no,
čo signalizuje aj nejaké rozdelenie v rámci tohto zboru. Napriek tomu, pokiaľ sa na to pozerám z pohľadu tej pekinskej vlády, ktorej nejakým hlavným cieľom v rámci správy vnútorných vecí je udržiavať stabilitu v tej spoločnosti, aby nedochádzalo k prejavom akýchkoľvek protirežimných nálad,
áno,
tak tu bude pravdepodobne vyhodnotené ako, že Carrie Lam nezvládla tú situáciu v Hongkongu a nedokázala zabezpečiť tú stabilitu, ktorá samozrejme, že tam vždycky nejaká hrozma, že tieto nálady by sa mohli preniesť aj na pevninu, čo je teda z pohľadu Pekingu vnímané ako najhorší možný scénar.
Okrem demonstrácií je v hre aj štrajk, ale ešte pri tom, že prečo pokračujú tie demonstrácie, ma zaujala jedna vec. Podľa vás, pán Šebok, je to tým, že ich vymotivovala aj tá policajná brutalita? Mnohé transparenty majú nápis "Nestrieľajte do nás, milujme sa, nestrieľajte do nás, nám ide o dobro budúcnosť, o budúcnosť Hongkongu." Alebo ak nie tá policajná brutalita, tak ich práve vymotivovalo to, že sa už nechcú nechať oklamať. Že to chcú vlastne zaraziť takto včas. Čo si myslíte, že ich vymotivovalo? 30 tisíc ľudí podpísalo petíciu proti policajnej brutalite. A to sa desiatky ľudí zranili. Pre porovnanie, 1200 ľudí bolo na nepovolenej demonstrácii v Moskve, 400 skončilo v putách. Áno, síce nepovolená demonstrácia, ale tie represie neporovnateľne silnejšie, brutálnejšie.
Tak ja by som... Ja súhlasím asi s oboma tézami, že určite bude to, hovorím, tie policajné zákroky boli bezprecedentné. A videli sme napríklad, že teraz na demonstrácii, ktoré sa zúčastnilo 2 milióny ľudí, neprišlo prakticky k žiadnym problémom. Skutočne sú to asi najcivilizovanejší demonstranti na svete. Videli sme, že polícia si držala teraz odstup a kvôli tomu, aj by som povedal, nedošlo k žiadnym problémom. A ja si myslím, že celkovo tieto protesty sú skutočne vychádzajú z tej viery, že toto je už možno taká posledná šanca nejako zastaviť tu, hovorí sa mainlandization Hongkongu, čo znamená, že sa stále Hongkong stáva viac ako pevninská Čína.
Tak.
Ja by som, ak teda môžem tak širšie povedať,
povedzte.
Tak samozrejme toto je bezprostredná otázka, je teraz zákon o vydávaní zločincov. Ale keď sa na to pozrieme tak všeobecnejšie, tak už to spomínal vlastne Matej hneď na začiatku, ide o tú stratu autonómie, ale aj stratu identity. Hovoril by som o identity Hongkongčanov, ktorá je vlastne budovaná vždy, celková identita budovaná na tej odlišnosti. A tam je ten odlišný, ten druhý je práve Čína. A videli sme, že v posledných rokoch je to skutočne naštebované. Hongkong napríklad veľmi, veľmi prakticky a viditeľne bol napríklad otvorený rýchlovlak do Hongkongu. Potom Čína teraz podporuje projekt vlastne veľkej Greater Bay Area, čo znamená, že vlastne Hongkong a ostatné mesta Shenzhen, Canton sa vlastne integrujú. Potom bol otvorený most do Macau, Zhuhai. A to sú vlastne veľmi také
viditeľné. Upočníková šnúra prezývali toto, že to chcú pripojiť vlastne.
Ktorý inak pre hongkonských daňových poplatníkov bol katastrofa. A týmto vlastne oni skutočne majú pocit, že Hongkong sa jedného dňa stane len ďalším čínskym megamestom, ktorý je nakoniec Číne spústa.
K tomuto sa ideme o chvíľočku dostať, lebo na toto mám niekoľko otázok pripravených ešte predtým. Opomenuli sme jednu vec. No, kto vedie tie protesty? V porovnaní možno s rokom 2014 nemáme nejakých výrazných lídrov. Tak kto tie protesty organizuje? Kto stojí na ich čele? Možno aké vrstvy ľudí chodia do ulíc? Pán Šimalčík?
Tak vzhľadom na to množstvo ľudí, ktorí sa zúčastnia tých protestov, tak je možné povedať, že sa zúčastňujú v podstate takmer všetky vrstvy tej hongkongskej spoločnosti. Samozrejme, tým driveom v rámci tých protestov sú najmä študenti lokálni. Hej. Veľa tých ľudí sa organizovalo aj prostredníctvom sociálnych sietí. Hovorilo sa, že sa používala na to sociálna sieť Telegram, ktorá umožňuje nejaké šifrované posielanie správ.
Náboženské skupiny napríklad áno. Majú veľkú rolu.
A čo vieme o tom občianskom vlastne združení Občiansky front pre ľudské práva, HRF, oni pohrozili už aj štrajkom. nevytrčajú sa ale tí lídri až tak dopredu. Čiže je to iba jedna z tých platform, ktoré to organizuje, vedie?
Áno, ako je tam rozdiel medzi od tej dážnikovej revolúcie, že skutočne to je skôr také decentralizovanejšie.
Čo je aj dobré.
Určite. Ja si myslím, že lebo to skutočne ten výsledný message je, že to je skutočne široká koalícia, ktorá jednoducho reprezentuje celkovo záujmy Hongkongu cez všetky spoločenské vrstvy. Uh-huh. Takže...
Kolegyňa Marina Galisová v aktuálnom vydaní časopisu Týždeň píše, aby sme si všimli jednu dôležitú vec pri pohľade na súčasné protesty v Hongkongu. V prosperujúcom veľkom meste Hongkongu davy na uliciach nežiadajú chlieb, ale slobodu. Čo vyvracia taký ten mýtus, že do ulic treba ísť iba vtedy, keď chcete nejaký ekonomický výdobytok alebo nebude aj nejaké sociálnejšie výhody. Protestujúcim ide o slobodu, zachovanie tej určitej miery nezávislosti. Protesty ukázali silu hongkongskej spoločnosti a je to vyvrátenie toho mýtu, o ktorom som hovoril. Ale pri tomto by sme naozaj mali ešte spomenúť, či naozaj ešte funguje ten princíp jedna krajina, dva systémy a na čom to ešte môžeme vidieť, že sa to ukrajuje z tohto systému. Vy ste už spomínali tie niektoré projekty. Je tam aj nejaká iná ešte vec? Ak by sme sa vrátili do toho roku 2016-2014?
Tak ono to je taký dlhodobý proces, kde vidíme, že ten systém je podkopávaný zo strany Pekingu. Je možné na ilustráciu spomenúť viaceré kauzy, ako boli napríklad únosy hongkongských knihkupcov, ktorí publikovali knihy kritické voči tomu pekinskému režimu, ktoré odhalovali korupčné pozadie niektorých tých čínskych politikov. Potom zaujímavá je aj ten projekt železnice, ktorú spomínal Filip, kde teda v rámci stanice železnice uprostred Hongkongu sa uplatňuje nie hongkongský právny systém, ale čínsky právny systém. Je tam vlastne zriadená kvázi čínska nejaká extrateritoriálna zóna, kde sa uplatňujú čínske colné predpisy. Čiže to sú také symboly, ktoré tí Hongkončania vnímajú, akože, že tá Čína sa postupne viac a viac tlačí na ten hongkongský ostrov.
Potrebuje Čína ešte Hongkong? A narážam na to, že pred niekoľkými rokmi ten podiel z HDP bol neuveriteľný, teraz je to oveľa menej. Veď mestá, ako ja som navštívil celý ten pás od Šanghaja, Šanghaj, Ningbo, Yiwu, Zhengzhou, aj Hangzhou v podstate, dobiehajú Hongkong, čínsky ekonomický drak rastie. A teraz jedna stoletá otázka, že... No tak čo teraz veľká Čína s tým Hongkongom? Už až tak ekonomicky nepotrebuje ho ukazovať pred Západom, možno využívať, tak čo?
Ja by som povedal, že predsa len do určitej miery ho potrebuje. Povedzme, stále veľká časť investícií Číny do sveta prúdi cez Hongkong. Ono sa napríklad aj tvrdí, pôvodne teda hongkongský ten kapitalistický systém, ktorý mal byť teda udržaný, predsa mal výhodu v tom, že povedzme tá otvorenosť finančných tokov a podobne, to je niečo, čo v Číne nie je a Čína si to povedzme aj kvôli stabilite bezpečnosti sa bojí týmto smerom ísť a stále ten Hongkong funguje ako nejaký ten... nejaká tá brána, povedzme, do sveta. Samozrejme, klesá tá dôležitosť, ale zase by som nepovedal, že Hongkong dneska a Šanghaj sú jednoducho na rovnakej úrovni. Stále medzinárodné firmy, obrovské množstvo finančných inštitúcií má svoje sídlo v Hongkongu pre čínsky trh. Takže už ten význam stále má. Samozrejme, klesá, ale...
Ak by sme mali ešte vyzdvihnúť tie ďalšie výhody, čiže aby sme tomu správne rozumeli. V Hongkongu je sloboda médií, môžu tam vychádzať aj médiá, či už na internete, možno aj na papieri, ktoré otvorene kritizujú, čo sa im nepáči. Vidíme tam aj slobodu zhromažďovania sa, tak to vidíme naozaj v realite poriadne. Ale je to naozaj tak, že o podstatných veciach, a už prechádzam do politickej úrovne, o podstatných veciach má vždy na konci to rozhodujúce slovo Peking. Je to tak, naši malčík?
Je to nepochybne tak. To, ako som už spomínal, tá vláda v Hongkongu není volená priamo, je volená práve tými voliteľmi, ktorí sú spriaznení s čínskou komunistickou stranou a v zásadných otázkach nejakého, dajme tomu, ústavného práva toho Hongkongu môže aj Peking priamo intervenovať do nejakej tej interpretácie tých právnych predpisov. Hej. Bolo to napríklad vidno, aj keď sa mali ujať mandátu novozvolení hongkongskí poslanci a boli tam medzi nimi dvaja poslanci práve z toho hnutia Occupy, ktorý teda, pri ktorých vznikol spor o to, že či teda platne zložili tú prísahu a ujali sa toho mandátu, kde teda nakoniec to bol Peking, ktorý prijal a vydal nejakú inštrukciu, nejakú interpretáciu toho hongkongského práva, kedy vlastne to bol, vlastne Peking rozhodol, že teda títo poslanci, ktorí boli pôvodne teda demonstranti, organizátori tých demonstrácií sa vlastne poslancami nestali. Mm-hmm. Takže že prostredníctvom takýchto rôznych nástrojov ten Peking tam fakt dokáže intervenovať do tých hongkongských záležitostí.
Oni vlastne boli zvolení do parlamentu, ale odmietli prisahať vernosť Číne a tak ich v podstate nejakým spôsobom zbavili mandátov. Zaujímavé je, že dnes, toho 17. júna, prepustili z väzenia po 2 mesiacoch prodemokratického aktivistu Joshua Wonga. To je mladý v podstate chlapec, 22-ročný, ale stal sa ikonou a zohral kľúčovú rolu pri tých protestoch v roku 2014. No a prvé, čo urobil tento jeden z lídrov toho dážnikového hnutia, prvé, keď vyšiel spoza mreží, tak aj tweetoval na Twitteri samozrejme, ale vyhlásil, že podporuje súčasné demonstrácie a vyzval Carrie Lam práve na odchod. Čiže to je zaujímavé, že on nevzdal sa týchto svojich hodnot, ktoré presadzoval, a myslíte si, že sa nejakým spôsobom zapojí do týchto demonstrácií? Je ešte hlas týchto ľudí z toho 2016. nejakým spôsobom silný, rezonuje, pán Šebok?
Určite. Myslím, že všetci ľudia, ktorým je to umožnené, tak sa zúčastňujú aj týchto demonstrácií. Samozrejme, ako sme spomínali, sme ten rozdiel, takže ako nestalo by som to určite na nejakých jednotlivcoch, ako Joshua Wonga, mm-hmm. ktorý, nemyslím si, že jeden človek samozrejme dokáže niečo zmeniť, ale títo ľudia sú viditeľní, samozrejme, viacero z nich bolo uväznených následne po tých demonstráciách roku 2014, ktoré sa možno považovali za to posledné zopnutie, ale teraz vidíme ho znova. Takže podľa mňa to pridá tu fakt v spruhu a vidím sa aspoň minimálne v tomto krátkodobom horizonte optimisticky.
Skeptici práve to porovnávajú s týmto rokom 2014 a hovoria, že pozrite, ako sa to celé skončilo. Pripomínam, pán Šimalčík, že vtedy cieľom tých dažnikovej revolúcie, dažníky držali v rukách aj preto, lebo sa bránili pred paprikovým štiplavým sprejom, ktorý na nich policajti striekali. Ich cieľom bolo práve zastaviť to, aby veľký hlas Pekingu bol pri voľbe ich vlastného správcu. A vidíme, ako to dopadlo. Takže toto bol ten hlavný cieľ vtedajších protestov?
Určite áno. Akože tí ľudia v Hongkongu samozrejme požadujú čím viac, akože by boli radi, keby tá miera demokracie v Hongkongu rástla, s čím súvisí aj umožnenie priamej voľby správcu Hongkongu, ale to doteraz samozrejme ešte stále nie je umožnené a predpokladám, že ani v budúcnosti nebude.
Poďme trošku k medzinárodným vzťahom, že ako na toto celé reaguje Západ, ktorému to nemôže byť jedno. Logicky sa novinári okamžite dopytovali. Británie, čo si o tom myslí? Tam sme videli aj veľké varovanie pre hongkonskú vládu a takú nepriamo, ale bolo cítiť z toho podporu tým demonštrantom minimálne, aby sa diskutovalo o tom zákone, ktorý označili za sporný. Ale majú čo do toho povedať aj Spojené štáty americké, nie náhodou. A možno niektoré iné krajiny. Európska únia vydala takú diplomatickú nótu. Tak čo si vy o tomto myslíte? Ako má zahraničie reagovať na tieto protesty?
Ja si myslím, že pre vládu v Hongkongu bude to, čo možno zafunguje z toho medzinárodného tlaku, tak to sú to je, pokiaľ sa stiahne na skutočne tie záujmy, povedzme aj tej business elity v Hongkongu. Uh-huh. A to je napríklad teraz v Spojených štátoch sa diskutuje o tom, že zákon, ktorý reguluje vôbec vzťahy s Hongkongom a na základe ktorého je považovaný, ako jeho vzťahy s Hongkongom a Čínou sú brané ako dva separátne bilaterálne vzťahy. Vo veľa aspektoch, tak ten bude vlastne revidovaný a vzhľadom na to, že pokiaľ by teda bol prijatý tento zákon, tak Hongkong by už nebol vnímaný ako skutočne autonómna časť Číny, tak by mohol byť na neho nazerané aj povedzme v otázke tarif, čo je teraz
veľká téma,
alebo všetkých ostatných otázkach ekonomické zahraničné politiky by bol nazeraný ako súčasť Číny. Čo by skutočne už potom znamenalo, že ten Hongkong by fakt stratil tú výnimočnosť, ktorá vyhovuje samozrejme aj tej povedzme domácej elite tam.
Rozumiem. Zaujímavé pri tomto celom je všímať si, ako sa správa Čína a komunistická strana, ktorá Číne vládne, a aké postoje má Peking. Pán Šimalčík, skúsme sa niekoľko rokov vrátiť dozadu a pripomenúť, čo bolo takým tým míľnikom, kedy sa súčasná Čína pod vedením Xi Jinpinga vydala tou autokratickejšou cestou, vlastne naozaj upevňovaným moci tej jednej vládnej strany. Kedy to bolo?
Tak Xi Jinping, ten súčasný prezident, získal moc zhruba v roku 2013. Odtedy badáme, že tá čínska komunistická strana sa stáva v mnohých ohľadoch viacej autoritárskou, ako dovtedy bola. To však akože neznamená, že ten režim predtým bol viac demokratický. Ten režim nikdy nebol demokratický a baviť sa o tom, že či bol viac alebo menej demokratický, je asi zbytočné. Hej. Proste ten režim nebol nikdy demokratický. Napriek tomu, teda pod tým vládou Xi Jinpinga vidíme, že tam v niektorých tých aspektoch sa komunistická strana stáva viac autokratickou. Je to napríklad aj otázka obmedzenia výkonu, časového obmedzenia výkonu mandátu prezidenta, kde pôvodne platilo teda pravidlo, že prezident môže zastávať funkciu maximálne 2 volebné obdobia. No, teda pod vládou Xi Jinpinga toto bolo zrevidované a takéto nejaké časové obmedzenie bolo zrušené. Vidíme to aj v tom, ako sa režim stavia k cenzúre sociálnych médií, že tá cenzúra býva, je momentálne o mnoho prísnejšia, ako sa stavia k tomu k nejakej výuke komunistických ideálov v školách, kde teda o mnoho väčší dôraz na toto dáva, ako to bolo kedysi. Čiže je to taká postupná gradácia týchto rôznych aspektov, kde vidíme, že teda ten režim pritvrdzuje. Až to teda došlo do takého štádia, že sa teda hovorí, že súčasný prezident Xi Jinping je pravdepodobne takmer rovnako mocný, ako bol Mao Tse-tung svojho času.
Pán Šebok, ako sa? Na jednej strane vidíme kult osobnosti Xi Jinpinga, naozaj sprísňovanie tých pomerov a ako sa správajú možno k bežným ľuďom. Naozaj je cieľom Xi Jinpinga urobiť z celej tej obrovskej spoločnosti čínskej takú tú uniformovanú spoločnosť, ktorá bude poslušne plniť plány, keď to zvulgarizujem, tak poviem 5-ročnice Číny, ktorá chce byť obrovskou veľmocou a už aj je. A že to budú uniformne, bez rečí plniť, aby sme napredovali?
Samozrejme, niečo na tom bude, ale na druhej strane by som zase sa vyhol tým dneska tak strašne populárnym predstavom o tom, že Čína funguje ako nejaká dystopia z Black Mirror alebo niečo podobné, čo často vidíme.
A tie digitálne praktiky, sledovanie kamerami a...
Určite je to... Ja by som ale zase povedal, to je niečo, čo v Číne bolo, len teraz majú technologické prostriedky na to, aby to vlastne implementovali už v tej inej forme, zdokonalovali toto sledovanie a celkovo ten monitoring celej spoločnosti. Ale to v Číne bolo od vlády, začiatku vlády komunistickej strany v rôznych formách a nakoniec teda vo mnoho horších za Mao Tse-tunga.
Ale vy ste teda, vy trošku tlmíte tieto všetky?
Nie, ako samozrejme, ona tá situácia, ja uznávam, že je jednoznačne nie je dobrá, zhoršuje sa, všetko platí, ale zase by som trošku tlmil ten dopad na skutočne bežných Číňanov, ako ja by som zneužil tento takýto pojem. Mm-hmm. Keby ste sa spýtali bežného Číňana, tak on by skrátka nevidel, povedzme, tento dopad na svoj život. Úplne. Samozrejme, v určitých, napríklad videli sme, keď skutočne boli zrušený ten limit pre Xi Jinpinga ako lídra, tak vtedy sa bolo vidieť, že skutočne to už bolo možno trochu prekročenie medzi. Ale stále jednoducho tá podpora pre tú vládu tam je.
Otázne je, či má bežnému Číňanovi čo otvoriť oči v krajine s propagandou a neslobodnými médiami.
Určite. Ako ja by som aj nepodceňoval tú silu propagandy, ako ono sa často hovorí, že ľudia skrátka to nejako že vôbec zatvoria uši a skrátka jedným, alebo jedným uchom dovnútra, druhým von. Na druhú stranu, ono to samozrejme vplýva na tých ľudí a ja myslím si, že tá propagandistická mašinéria, ktorá je v Číne obrovská, však ja som v Číne žil 3 roky a videl som, že to, a ešte stále to graduje za Xi Jinpinga, tak ono to minimálne podvedome určite funguje. Oni hrajú na nacionalistickú notu, tvária sa, teda snažia sa budovať ten obraz, ako tá komunistická strana je sila, ktorá priniesla Číne, že sa vrátila na svoje miestok v histórii na svetovej scéne, ktoré jej patrí. Ekonomika nakoniec stále rastie, keď sa objavujú určité už závažné problémy, ktoré nakoniec asi prepuknú, ale takto celkovo, určite z toho vonkajšieho pohľadu je, asi to vnímame citlivejšie. Ako ja samozrejme nehovorím, že ľudské práva nie sú dôležité a podobne, ale samozrejme tí Číňania to vnímajú povedzme trochu inak.
Nebohý profesor Martin Slobodník často otváral aj túto tému a mali sme tu česť sa raz o tom rozprávať aj v diskusii Globus. A to tému ťažkostí menšín. A keď si otvorili ten nacionalizmus, tak mi to napadlo, že akým naozaj problémom a represiám čelia aj menšiny za všetky možno spomenutých Ujgurov, pán Šimalčík?
Áno, tá situácia s ľudskými právami samozrejme v Číne není nejako blahá. V Číne žije viacero menšín, aj okrem toho teda väčšinového chanského obyvateľstva, tam žije vyše 50 ďalších menšín. Výrazná je práve tá ujgurská menšina, ktorá žije teda na západe krajiny, hlavne v provincii Xinjiang. Je to teda menšina turkického etnika, sú to teda moslimovia, kde teda Čína, keďže vníma ten región Xinjiang ako jeden z kľúčových regiónov na budovanie práve novej hlavnej cesty, tak sa obáva, že to teda to menšinové obyvateľstvo, ktoré vyznáva iné náboženské hodnoty ako väčšina, by mohlo predstavovať nejaké problémy. Často sú práve Ujgurovia nariekaní zo strany Pekingu z terorizmu, z podvracania režimu. Takže vlastne Čína tam v tom regióne implementuje pomerne drastický systém rôznych, môžeme to nazvať, koncentračných táborov priam, kde sa teda podľa viacerých odhadov, nezávislých odhaduje, že by tam mohlo byť momentálne zavretých viac ako milión Ujgurov, ktorých ľudské práva sú potláčané, ktorí musia prechádzať niečím, čo oni hovoria, nejaká reedukácia, kde sú mi teda vštiepané tie komunistické hodnoty, tie čínske väčšinové hodnoty. Musia sa vlastne sú nútení do toho, aby sa nejak vzdávali tých svojich vlastných kultúrnych noriem, ktorými sa riadia. Hej. Keďže to je napríklad moslimské obyvateľstvo, tak je napríklad nutená konzumácia bravčového mesa, nutená konzumácia alkoholu, aby tak nejak potláčali to vnútorné prežívanie tých ľudí a nejak ich prinútili k tomu, aby sa viac asimilovali do tej väčšinovej chánskej spoločnosti.
Samozrejme, čínska vláda akékoľvek tieto varovania ľudskoprávnych organizácií, ale aj niektorých štátov zľahčuje a hovorí, že jej ide naozaj o boj proti terorizmu. Alebo čo tvrdí čínska vláda, pán Šebok?
Áno, ide o boj proti terorizmu. Oni vlastne často v oficiálnej propagande to nejako kontrastujú vlastne so skúsenostiami aj západných krajín s radikalizmom, islamským radikalizmom napríklad. Hovoria, že vlastne my by sme sa mali učiť od Číny, ako vykoreniť ten radikalizmus už v zárodkoch. A ja si, bohužiaľ, ja si skutočne myslím, že to je nielen najväčšia, je to téma, ktorá si zaslúhuje najväčšiu pozornosť, čo sa týka Číny dnes, ale možno z hľadiska ľudských práv aj v globálnom meritku. Tak bohužiaľ vidíme, že krajiny kvôli obavám z poškodenia vzťahov s Čínou jednoducho sa nevyjadrujú k tejto téme. Aj moslimské krajiny, napríklad pakistanský premiér povedal, že on o tom nevie, vôbec o tomto probléme. Nakoniec aj generálny tajomník OSN sa odmietol vyjadriť tejto téme. Takže dokonca som videl včera správu, že inšpektori OSN navštívili Xinjiang a dosiahli široký konsenzus, čo sa týka týchto otázok. Takže ja si myslím, že tam by skutočne to je niečo, kde by mal byť sústredený medzinárodný tlak, ale tá Čína už dneska je skrátka niekde úplne inde, ako povedzme pred 20 rokmi a jednoducho si to môže dovoliť. Bohužiaľ.
Ešte než sa budeme rozprávať o tom celosvetovom rozmere a úlohe Číny vo svete, čomu chcem venovať záver diskusie, tak posledná otázka. Zaujali ma názory známej českej synagogičky Olgy Lomovej z Ústavu Dálneho východu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, ktorá v tej svojej kritike súčasného čínskeho režimu naozaj ide ešte ďalej a hovorí, že Čína smeruje k neľudskému systému. A čo má na mysli Lomová? Takú tú predstavu, kde človek uniformne slúži cieľu štátu, naplneniu toho čínskeho sna, nikto sa nebúri, ľudia robia to, čo sa od nich očakáva. A je to teraz taká hypotéza a zaujíma ma váš názor. Nie je to aj preto, že možno by niekedy aj hrozilo, že celý ten systém eroduje, že každá totalita má svoj polčas rozpadu a vodca strany to cíti a preto uťahuje jednoducho tie pomery, pán Šebok?
Viete, že to je jeden, to je práve že téza, ktorou dosť súhlasím. Lebo ako na jednej strane vidíme, že tá Čína je stále sebavedomejšia. Že jednoducho hovorí o tom svojom režime, ako toto je model, povedzme aj pre ostatné krajiny. Hovorí, že dosiahla úspechy, dostala niekoľko 100 miliónov ľudí z chudoby. Jednoducho najväčší ekonomický zázrak histórii. No. Tak skutočne teraz sa prezentuje, ako, že už... Predtým, skrátka, bola tam stále tá neistota, že musíme sa učiť od západu, ako keby teraz to už tak absentuje, že jednoducho Čína je ten model, že práve tie západné krajiny sa majú od nás učiť. Mm-hmm. Ale ja si tiež myslím, že jednoducho Čína má, čínsky lídri majú obrovský strach, že ekonomika jednoducho narazí, že, a to už vidíme, že to tempo ekonomického rastu už nie je to, čo bývalo. A je to prirodzené. Jednoducho nedokáže ekonomika takej škály dosahovať taký rast dlhodobo. A boja sa napríklad nezamestnanosti, boja sa nejakých sociálnych hnutí, ktoré budú mať celoštátny charakter. Takže oni jednoznačne si myslím, že ak to nie je jediný impuls, ktorý vedie komunistickú stranu k posilňovaniu moci, tak to je určite, myslím si, že dôležitý. Pretože v momente, keď skutočne tá ekonomika padne, alebo povedzme, príde k veľkým problémom, tak celý ten... celá tá legitimita režimu, ktorý je postavený na tom, že neustále zlepšuje životy obyvateľov, tak jednoducho bude mať problém.
Režim sa nezrúti, pán Šimalčík, to hovorí aj vaši zahraniční kolegovia, keď občas čítam niektoré ich komentáre, ale ten dôvod, prečo sa nezrúti, aj preto, že Peking nachádza spôsoby, ako posilniť tú svoju vládu. Súhlasíte?
Určite áno, ako Filip povedal, tak tá legitimita toho režimu je jednak z časti postavená na tom, že dokáže poskytovať nejaké ekonomické benefity tomu obyvateľstvu. Keď sa na to pozrieme z nejakého historického hľadiska, tak v priebehu dvoch, troch generácií sa životné podmienky veľkej skupiny obyvateľstva dramaticky zlepšili. Hej. Tým druhým aspektom, ktorý ja vnímam, je to, že teda po tom, ako prebehli protesty na Tiananmen, prebehli tam tie masakry, tak sa ukázalo, že ten režim začína byť ideologicky vyprázdnený. Hej. Že ten komunizmus ako ideológia sama o sebe už nepostačuje na to, aby tá mohla byť nejakým ideologickým tmelom tej spoločnosti. Tak tí čínsky lídri sa začali čoraz viacej utiekať k nacionalizmu. A s tým podľa mňa súvisí z časti aj to, že tá Čína sa čoraz viac snaží prezentovať sebavedomejšie nielen vo vnútri, ale aj navonok a aj nejaké tie kategorické postoje Číny smerom k vonkajšiemu svetu sú častokrát podľa mňa motivované práve tým, aby bolo učinené zadosť tým nacionalistickým sľubom, ktoré dáva Čína tomu obyvateľstvu doma.
Ako by si vychovala strednú triedu, ktorá je poslušná, je provládna, súčasná bohatšia stredná trieda v Číne?
Ona možno problematické pracovať s tou kategóriou, že provládna, pretože predsa len je to... Určite je veľa ľudí, ktorí sú jednoducho... Skrátka akceptujú, že akceptujú. Žijú v takom režime, akom žijú, že dosahuje povedzme tie základné to, čo tí občania chcú, povedzme teda tú bezpečnosť, napríklad, čo sa často hovorí, Čína je bezpečná krajina, samozrejme, ako pre koho.
Áno, pokiaľ nie ste disident.
Áno, pokiaľ nie ste disident, pokiaľ nie ste národnostná menšina. Ale bude možná otázka, keď sme hovorili o tom povedzme, digitálnom autoritárstve a tak ďalej, tak či si skutočne dneska Čína to, čo robí Ujgurom, tento spôsob monitoringu a tak nebude skrátka sa snažiť aplikovať na celú Čínu. Pretože teraz, povedzme, tým to obyvateľa nepovažujú za taký problém, pokiaľ sa to netýka ich. Mm-hmm. Viete, ako keď prišli po toho, tak som nekričal, nakoniec keď prišli po mňa, tak...
Už nemal kto kričať.
Áno, tak presne. Takže to je otázne.
Obrana čínskych záujmov versus šírenie čínskeho vplyvu a týmto by sme sa mohli presunúť do tej záverečnej tretiny našej diskusie, kde sa chcem naozaj rozprávať o Číne, vzťahoch s Európou a svetom. Je Čína, a to nielen ekonomickou hrozbou, alebo skôr výzvou pre Európu, špeciálne možno pre krajiny Strednej Európy či Západného Balkánu. Nedávno cestoval zahranično-politický analytik Pavel Demeš po Západnom Balkáne, fotil doslova projekty, plagáty čínskych firiem, ktoré tam vo veľkom stavajú o Afrike a rozvoju v krajinách, ani nehovoriac. Tak na čo si v tomto dať naozaj pozor a čo vedieť o tomto vplyve Číny v Európe?
Poďme, pokiaľ ide o tie ekonomické otázky, tie ekonomické vzťahy s Čínou, tak netreba podľa mňa to automaticky všetko nejak kategorizovať čierno-bielo, akože akýkoľvek čínsky projekt by bol zlý alebo nebezpečný. Treba ale určite rozlišovať a dôsledne zvažovať nejaký balans rizík a benefitov pre tú hostiteľskú krajinu tých investícií. Hej. Vidíme teda, že častokrát niektoré tie čínske projekty, keď sú financované napríklad prostredníctvom čínskych pôžičiek, tak bývajú takéto pôžičky nevýhodné, čo je určite jedna tá negatívna strana tej mince. Častokrát ale Čína nastupuje s týmito projektami práve do nejakého vákua, ktorý umožňuje aj západné inštitúcie, ktoré napríklad nie sú ochotné poskytnúť financovanie projektom, infraštruktúrnym projektom, ktoré sú z rôznych dôvodov žiadané v menej rozvinutých častiach sveta a sú tam domácou politickou reprezentáciou vnímané ako nejaký prekurzor k ďalšiemu ekonomickému rozvoju. Avšak teda, keď ich teda západné inštitúcie vyhodnocovali, tak ich vyhodnotili skôr ako ekonomicky nerentabilné. No tak pokiaľ teda západné inštitúcie vytvárajú takéto vákum, takýto priestor, tak samozrejme, že tá Čína, ktorá má tiež svoje záujmy a v medzinárodnom prostredí samozrejme vystupuje tak, že hájí tie svoje záujmy, tak bude takýto priestor, ktorý jej sami vytvárame, častokrát využívať ten svoj prospech.
Na príklade Slovenska alebo Česka. Zatiaľ, čo my máme tú skúsenosť už 15-ročnú, niektoré Česko aj viac, s takouto mekkou silou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Takzvaná tá soft power, že my sme veľmi chceli byť členmi Európskej únie, ona nás motivovala svojimi výdobytkami a aj sme to dosiahli. Na strane Číny však teraz čoraz viac vidíme, tak ako to experti na zahraničnú politiku definujú, ako tzv. Sharp power, tú ostrú silu, ktorá sem prichádza so svojimi metódami presadzovania sily. To vidíme aj na strane Ruska, aj Číny. A preto som ja otvoril aj tú otázku tých možných rizik, pán Šebok, že či to naozaj nesprevádza aj nejaké rizika pre krajiny, ako je Slovensko, Česko, Litva, tu čítam, že aj Srbsko, Čierna hora, Chorvátsko, niektoré sú členmi EÚ, niektoré nie, prejavili záujem o investície, tak ja rozumiem, ako ste vy, pán Šimalčík, hovorili, že sú veľmi zraniteľné rozvojové africké krajiny, kde je vákuum, nevšímavý západ a vládnu tam nejakí autokrati a tí sú radi, že im tam niekto príde postaviť diaľnicu alebo železnicu. Ale my, ktorí sa považujeme už za tú súčasť bohatšieho sveta, tiež nemôžeme byť nejakým spôsobom zraniteľní pre touto sharp power?
Tento koncept sharp power je dosť problematický. Že akože, či býva používaný vlastne len pri Číne, či sa to skutočne odlišuje od ostatných formy moci.
Že iné veľmoci takýmto spôsobom presadzujú?
Je to, ako nechcem ísť príliš do tej diskusie, ale úplne by som možno nevychádzal z toho pojmu. Ale keď my sa pozrieme, ako Slovensko, Česko sú členské štáty Európskej únie a ja si myslím, ako samozrejme Čína je výzva, čiže sú tam príležitosti, sú tam rizika, samozrejme. Avšak ja si myslím, že to závisí jednoducho od toho, ako my zvládneme Čínu, závisí vo veľkej miere na nás. Jednoducho, keď Európa dokáže byť jednotná, keď dokáže mať jednotnú politiku voči Číne, pretože vidíme, že napríklad v Česku je politika voči Číne často vlastne unesená tou domácou politikou.
Mm-hmm. Buď demonizovaná,
áno,
alebo...
Áno. Takže a ona je vlastne... V konečnom dôsledku možno tá Čína nie je ani cieľ, alebo rozvíjať vzťahy s Čínou, ale tá domáca politika. Potom máme napríklad Maďarsku, kde Orbán využíva zase Čínu ako určitý prostriedok vyjednávania s Bruselom. Mm-hmm. Ale ja si skutočne myslím, že pokiaľ nám dokážeme sa v Európskej únii zjednotiť na tom jednotnom prístupe, že musíme dodržiavať určité pravidlá, čo sa napríklad v Maďarsku už nedieje pri infraštruktúrnych projektoch a podobne, tak si myslím, že tie členské štáty Európskej únie sú lepšie predisponované k tomu, aby túto vízu zvládli. Potom, čo sa týka tých, povedzme, balkánskych krajín, tak tam je problematické, že sa často argumentuje, že jednoducho tie čínske praktiky aj pri stavbe infraštruktúrnych projektov, tak oni nahodávajú to približovanie k štandardom Európskej únie. Takže tam si myslím, že to je problematickejšie.
Pán Šimalčík, je dôsledok toho, že Čína volá po prehlbení tej spolupráce s Európou, je to aj dôsledkom tej obchodnej vojny so Spojenými štátmi a akýmsi protekcionizmom? O čo jej teda ide? Prečo sa obzerá sem, na túto stranu?
Tak Čína sa po Európskej únii obzerá teda už dlhšiu dobu, ešte teda výraznejšie skôr, ako začala nejaká obchodná vojna, by som povedal. Keď sa pozrieme na nejaké obchodné vzťahy, tak Európa je pre Čínu Európska únia je momentálne príčinou najdôležitejším obchodným partnerom. Väčšina toho čínskeho exportu ide práve do Európskej únie a platí to aj opačným smerom. Áno, zase pre Európsku úniu je Čína druhým najvýznamnejším obchodným partnerom. Nejaké čínske aktivity v tej západnej Európe fungujú už pomerne dlhšiu dobu. Bol tam vždycky veľký záujem smerom z Číny investovať kapitál v západných krajinách. V Nemecku práve napríklad, kde teda tí čínski investori mali záujem práve nakúpiť také firmy, ktoré disponujú rôznym zaujímavým know-how a patentami, ktoré by teda následne oni mohli využiť pre svoje ďalšie podnikanie. A myslím, že práve tieto aktivity stoja práve za tým, že Európa sa začala kvázi zobúdzať voči tej Číne, že ju prestala vnímať len čisto ako ekonomického hráča, ale začala vnímať aj tie politické implikácie. Hej. Čiže ako náhle sme si uvedomili, že tu existuje aj takéto riziko. Ten taký hlavne, tam bol veľmi diskutovaný prípad jednej nemeckej firmy z prostredia robotiky, hej, čo je napríklad technológia, ktorú viete využiť nielen v rámci nejakých civilných záležitostí, ale viete tie produkty potom využiť aj v obranom priemysle napríklad. Tak odtedy badáme, že teda Európska únia sa začína viacej aktivizovať a je tu nejaké volanie hlavne z Bruselu po tom, aby Európa voči Číne zastávala jednotný prístup, hej. Ale a to je veľmi dôležité, to už Filip spomínal, hej. Ale stále tu máme proste aj tie individuálne záujmy jednotlivých členských štátov, ktoré častokrát nie sú úplne v súlade s tými spoločnými európskymi záujmami. Je to prípad aj tej novej Európy, hej, kde tu máme to Maďarsko, ale aj starej Európy. Videli sme to naposledy napríklad v prípade Talianska, kde súčasná vláda podpísala ako prvý člen G7 memorandum o účasti na tej novej hodvábnej ceste. Ale akože v prvom rade je to naša vlastná domáca úloha, by som povedal si tak nejak skonsolidovať, čo vlastne chceme.
Na jednom samite krajín strednej a východnej Európy s Čínou som bol aj ja a často po takýchto samitoch počúvame tie vyhlásenia politikov a pretekajú sa v tom, kto povie, že jeho metropola bude bránou pre Čínu do Európy. Určite sme to už počuli aj z úst českého prezidenta Miloša Zemana. Našli by sa niektorí slovenskí politici, ktorí povedali, že Bratislava, respektíve Slovensko, alebo východné Slovensko, narážam teraz na široko rozchodnú trať, by mohlo byť tou bránou. Ale Poliaci povedia toto isté o svojom, čo sa týka nejakých letísk. Čiže ak by sme sa zastavili trošku pri tom projekte, megaprojekte novodobej hodvábnej cesty, je to, pán Turčani tiež z Inštitútu azijských štúdií povedal, že trošku skeptický bol, nie je to iba taká jedna veľká bublina, má to nejaký reálny základ? Naprieč to v Áziou, až do Európy, až do Madridu.
No, to určite má reálny základ, lenže otázka je, že jednoducho tento projekt, povedzme aj to, že nazývať to projektom je trošku problematické, pretože on to skutočne nie je projekt, to je skôr
ideá.
Áno, skrátka je to nejaká idea, ktorá potom podopiera všetku ekonomickú, vôbec aj politickú, kultúrnu aktivitu Číny vo svete. Videli sme, že na začiatku sa hovorilo o prepojení Eurázie, dneska sa k Belt and Road pripájajú juhoamerické štáty. Čiže ono to jednoducho, Čína zistila, že potrebuje takú tú veľkú story, by som povedal, ktorá by... Áno, áno.
Čo sa to dokonca nebalo značiť, že to je zahranično-politická doktrína takmer.
Aha.
Áno, áno. Ako, že to je prakticky aj dôležitá súčasť tej propagandy do zahraničia. Jasne. Že oni propagujú teraz komunitu spoločného osudu a také všetky strašne dobré znejúce pojmy, ktoré vlastne nemajú skutočne žiadny obsah.
No.
A čo sa týka toho ekonomického angažma Číny vo svete, tak ono bolo aj predtým. Jednoducho tam nie je, nemyslím si, že tam je skutočne nejaký kvalitatívny nárast.
Nárast.
Predtým, ako bola oznámená táto iniciatíva a po nej. Nakoniec veľa projektov je označovaných za Belt and Road projekt a v skutočnosti už boli oznámené niekoľko rokov predtým.
Aby si to ľudia vedeli predstaviť, tak kde tu sa má postaviť jeden nový prístav, kde sa budú lode križovať a budú takto obchodovať. Významnou časťou tohto sú konkrétne železnice, padlo tu aj meno Pakistán a aj tieto krajiny vlastne možno budú tou súčasťou a možno aj preto to otočenie takej tej umiernenej politiky voči Číne na strane pakistanského vedenia. Čiže rôzne huby, križovatky, kde sa tie náklady budú.
Konektivita je jedno, tá dôležitý pojem, či už sa týka obchodu, finančníctva, potom kultúrnych vzťahov a tej infraštruktúre, to je asi niečo najviditeľnejšie, pretože keď niekde postaví Čína diaľnicu, tak to jednoducho každý vidí.
No len tá otázka, ktorá sa, a to je už záverom diskusie, ktorá sa otvára aj pri veľmi napätých vzťahov s Čínou, medzi Čínou a USA, je tá, že či má Čína okrem ekonomických záujmov aj vo svete aj jasne mocenské záujmy. Tak myslíte si, že to súčasné súperenie medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou má samozrejme ekonomický základ, je to vojna cieľ, ale že či tam nie je aj jasne mocenský nejaký základ toho celého?
Tak keby som sa nebal povedať, že samozrejme je. Čína je obrovská krajina, je to momentálne druhá najväčšia ekonomika, aj s tým samozrejme sú spájané aj rôzne ekonomické záujmy, hej, vo svete, ale aj politické záujmy, hej. Uh-huh. Vidíme, že Čína teda častokrát hovorí o tom, že súčasný medzinárodný systém, ktorý je charakterizovaný ako nejaký unipolárny, kde Amerika vystupuje ako hegemon, tak Čína často hovorí o tom, že by sa takýto systém mal zmeniť na nejaký nie bipolárny, aký bol počas studenej vojny, ale multipolárny, kde bude viacero veľmocí, medzi nimi aj napríklad Európska únia, Rusko, ktoré budú tak nejak udržiavať mocenský balans vo svete a tejto idei vlastne Čína podradzuje rôzne svoje aktivity. Hej. Vidíme, že sa napríklad snaží o reformu Svetovej obchodnej organizácie, ktorá výrazne dominuje USA momentálne. Je čoraz aktívnejšia na pôde OSN. Hej. Hovorí sa aj o tom, že teda skrz rôzne ekonomické tlaky dokáže Čína v OSN nejak aj meniť tú politiku samotného OSN a viacerých členských štátov. Hej. Takže určite tie politické záujmy sú tam prítomné.
Na samite predstaviteľov krajín G20 koncom júna v japonskej Osake by sa Trump mal stretnúť s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ale čínska strana toto ešte nepotvrdila. A od tohto stretnutia, pán Šebok, sa práve očakáva akési oteplenie vzťahov, aby sa skončilo to zvyšovanie dovozných ciel a toto strieľanie číslami a odkazovanie si navzájom, tak očakávate, že to môže nastať?
Zase prognóza komplikovaná. Ja si myslím, že pokiaľ aj príde k určitému zastaveniu ďalších opatrení alebo aj k navráteniu, tak to nebude znamenať, že celkovo to zhoršenie vzťahov medzi Spojenými štátmi a Čínou bude zastavené a znova sa vráti k tomu, čo bolo predtým. Vlastne taká tá politika vlastne, ktorá nebola vyslovene, nevnímala Čínu ako protivníka. To už sa, myslím si, že to už skutočne sa zmenilo, tá politika. A vidíme napríklad aj poradcovia Trumpa, ktorí vlastne celá sú, povedzme, taká tá veľmi viditeľná vec, ale ten konečný cieľ môže byť snaha úplne nejako spretrhať tie vzťahy medzi americkou a čínskou ekonomikou, vytvoriť vlastne globálne výrobné siete, ktoré budú nezávislé na Číne. A potom samozrejme sú to je ekonomika, ale vidíme potom, čo sa týka vojenskej stránky, nejaké tenzie v Juhočínskom mori. Otázka Tajvanu stále je na stole. Takže pokiaľ aj príde k nejakej dohode, čo sa týka cieľ, tak jednoducho stále tie americko-čínske vzťahy budú veľmi napäté.
Možno k tej dohode o tým clám príde aj preto, že už skupina viac ako 600 amerických spoločností, vrátane takých gigantov ako Walmart, vyzvali amerického prezidenta, aby vyriešil ten obchodný spor, pretože clá poškodzujú americké podniky a spotrebiteľov. Čiže možno toto bude sa snažiť nejako vyriešiť, ale to pozadie, ako ste ho teraz nakreslili, je tam oveľa hlbšie.
Ja si myslím, že Trump je na tom horšie z toho pohľadu, že on predsa len musí nejako zodpovedať tomu elektorátu alebo povedzme tým...
Demokratickej krajine.
Áno, áno. V Číne samozrejme nie je to úplne bez toho, že tiež tam je nejaký ten feedback, ale Čína, myslím si, v krátkodobom horizonte sú na tom Spojené štáty horšie. A v dlhodobom horizonte určite je na tom horšie Čína, keď jednoducho tie problémy dostanú na povrch, ktoré ona dokáže teraz nejako zakryť.
Opäť ma to vracia k tomu, že otázka bez odpovede je, že čo a ako čítajú o obchodnom spore so Spojenými štátmi v Číne Číňania. Posledná otázka pre vás oboch by bola takáto. Kde vidíte Čínu o 5 rokov? Možno o 10 alebo o 5. Aká môže byť a možno aj bude Čína? Kde vidíte Čínu o 5 rokov? Obrovská mocnosť, bohatá armádne, ekonomicky aj politicky stabilizovaná, alebo naopak je tam nejaký otáznik?
Tak podľa mňa veľký otáznik pre ten ďalší vývoj je to, že či sa Číne podarí vyriešiť zásadné štrukturálne problémy vo svojej ekonomike. Hej. A vidíme už niekoľko rokov, že tá ekonomika je pomerne volatilná, napriek tomu, že je centrálne plánovaná. Mm-hmm. A čo je spôsobené hlavne tým, že teda tým hlavným nejakým ťahačom ekonomiky sú domáce investície. Do infraštruktúry, do výstavby, nejakých realít a tak ďalej, čo je teda pomerne náročné z pohľadu toho, že je to financovanie rastu na dlh. A vytvára to samozrejme veľké tlaky na čínsku ekonomiku. Videli sme to, myslím, 2 roky dozadu, kedy čínska burza v Šanghaji zažívala pomerne ťažké obdobie, kedy tie burzové indexy skákali výrazne hore-dole a ťažko sa tam teda hľadala nejaká stabilita. Čiže to kľúčovou úlohou pre čínskych lídrov je teda v nadchádzajúcom období nejak pretransformovať tú ekonomiku, aby bola viacej postavená na tom, že bude ten rast ťahaný dopredu domácou spotrebou. Hej. Že ľudia, spotrebitelia budú nakupovať tovary. A teda, že sa bude tá ekonomika viacej reformovať na ešte viacej trhové hospodárstvo. Hej. Lebo momentálne je to síce akože kapitalistický systém, hej, s nejakým slobodným podnikaním, ale stále tam dominujú tie štátne firmy. Čo je koniec koncov aj jedna z požiadavok práve USA, hej, aby sa prijali nejaké takéto reformy. Pokiaľ Čína si vyrieši túto nejakú kvázi svoju vlastnú domácu úlohu, tak môže naďalej podľa mňa nejak prosperovať a vyrieši sa tým aj nejaký teda tlak toho obyvateľstva na tú stranu. Hej. Lebo to, že tá strana posilňuje, nejak pritvrdzuje ten režim, tak je podľa mňa nie je podľa mňa výsledkom nejakej rastúcej moci tej strany, ale skôr akože taký krízový manažment tej strany, ktorá potrebuje udržať sa pri živote, potrebuje udržať kontrolu nad tou spoločnosťou. Lebo tá legitimita jej vlády je postavená práve na tom, na schopnosti prerozdeľovať blahobyt v rámci spoločnosti.
Pán Šebok, prečo sa treba mať najbližšie roky pred Čínou na pozore? Ak v niečom, tak v čom?
Tak ako som spomenul, ja predovšetkým vnímam to skutočne z pohľadu toho, že my si musíme vyriešiť vlastné problémy, pokiaľ dokážeme vyriešiť to, tak Čína pre nás by nemala byť takým problémom. A súhlasím s Matejom. Existuje jeden americký autor, ktorý predpovedá, každých 5 rokov napíše knihu, že čínsky režim padne.
Už 20 rokov to tak píše.
No, je tak nejak. Ale ja si skutočne myslím, že Čína bude mať v budúcich rokoch najviac problémov sama so sebou. Zase je ťažké robiť prognózy, ale jednoducho demografia, to je niečo, čo sme nespomenuli, ekonomické problémy. A nie len teda externý tlak zo strany Spojených štátov, ale tá nerovnováha vnútornej ekonomiky bude niečo, čo budú sa musieť tomu venovať. A myslím si, že to politické uťahovanie vôbec neprispieva k tomu, aby sa dali spraviť nejaké rozumné, povedzme, odvážne rozhodnutia reformy.
Téma, o ktorej by sa dalo urobiť ešte niekoľko diskusí a ja verím, že aj na tejto pôde sa ešte budeme stretávať a rozprávať sa o Číne, pretože ju musíme najbližšie roky sledovať. V dnešnej diskusii Globu sme sa rozprávali nielen o tom, aké sú ambície a plány Číny dovnútra, ale aj vo svete. Zisťovali sme, či je Čína čoraz menej demokratická, ale najmä sme sa venovali miliónovým protestom v Hongkongu, kde sa demonstranti a prodemokratickí aktivisti snažia nejakým spôsobom zastaviť či utlmiť diktát komunistov z Pekingu a či sa im to podarí, budeme sledovať aj naďalej. V dnešnej diskusii Globus s nami boli dvaja páni zo Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdií, odborníci na čínsku politiku aj medzinárodné vzťahy. Matej Šimalčík, ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli.
Ďakujem za pozvanie.
A bol tu s nami aj Filip Šebok, ďakujem aj vám.
Ďakujem za pozvanie.
No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň v diskusii Globus. Dovtedy, dovidenia.